Bagerstop bliver præsenteret i samarbejde med Carl Ras. Godt håndværk starter med det rigtige værktøj.
Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
Hej og velkommen til Bagerstop. Din mikstur af carbonstel, aluhjul og gummidæk, af hurtige cykelbriller og langsomme muskelfibre. Kort sagt, podcasten her den er for dig, som elsker at cykle. Uanset om dine cykeltekniske evner er dårligere end dem, en spritstiv nordmand præsterer på vej hjem fra en julefrokost i Jomfru Ane Gade, eller om du navigerer igennem landskabet som Sebastian Løb i en rallybil. I dag der skal du ikke med på rallytur, men vi bevæger os alligevel lidt væk fra landevejen. Vi skifter fra de smalle cykeldæk til dem, som er lidt bredere og grovere. Og vi hopper over på en cykel, som må forvente at få flere tæsk end Jean-Claude Van Dammes modstander i en 90'er actionfilm. Vi skal med andre ord tale om gravelcykling. En disciplin, som mange af jer derude allerede har stiftet bekendtskab med, mens andre stadigvæk er gravelcykeljomfruer. I den her særlige form for cykling er det i høj grad unikke naturoplevelser, action og benhårde grusudfordringer, som trækker. Men hvordan kommer du i gang med dit helt egen gruseventyr derude? Hvilke cykler og dæk skal man gå efter? Og hvordan finder man de fedeste ruter og de bedste udfordringer? Det skal vi have helt styr på i dag, og derfor så er jeg taget på besøg hos en fyr, som man kunne kalde for Mr. Gravel. Man kan også bare vælge at kalde ham ved sit navn, så det vil jeg gøre. Velkommen i Bagerstop, Mads Christensen.
Tak for det.
Mads, vi skal snakke gravel i dag. Hvor meget elsker du den her gren af cykelsporten på en skala fra 1 til 10?
Så er det nok tæt på 11, tror jeg.
Det er ret højt.
Det er meget højt.
Det er godt. Det er cirka lige så højt, som jeg elsker kage. Ja. Og det har jeg taget med til os, Mads.
Fedt.
Ja, du må gerne række til. Posen er omme bag min computer.
Skal jeg ikke bare finde den frem her?
Jo, det synes jeg.
Ja. Hvor har du været henne og investere?
Ja, det er faktisk... Jeg havde lidt travlt, så det blev bare lige Bilka, som jeg kom forbi.
Ja.
Og det var i morges, jeg købte dem. Og der havde de ikke sådan et kæmpestort udvalg, men jeg faldt alligevel over de der, som er nogle nøde peanut kager.
Ja, det ser godt ud.
Med karamel.
Ja, lækkert.
Ja.
Som lidt sneakers-inspireret.
Ja, jeg tror, der er sådan cirka 28.000 kalorier i en af dem her, men... Men det må vi godt, for vi laver Bagerstop.
Det er det.
Ja. Fantastisk. Jeg er spændt på, om de kan bruges. Det finder vi ud af lidt senere.
Det gør vi.
Når vi sætter tænderne i. Når nu man skal snakke gravelcykling, så... altså, det burde jo måske være mudderkager eller sandkager, vi sad og spiste, fordi sådan er underlaget jo tit, når man kører. Er det ikke rigtigt, Mads?
Det er det i hvert fald om vinteren. Der kan det godt være ret mudret og fedtet ude i skovene og på markvejene. Det kan det altså.
Ja. Stedet, vi sidder her, det er faktisk hverken mudret eller sandet. Det er, vi sidder i Vejle, i modsætning til sidste gang, vi lavede podcast sammen, for det har vi gjort, hvor vi sad i Gårdsløv. Du har fået nye lokaler, et stort, flot domicil med cykeludstyr og tilbehør og cykeltrøjer, alt muligt rundt om os. Det hører mig cykling herinde.
Det er godt.
Hvad er det for et sted?
Jamen altså, det er jo faktisk det, der hedder adventure cycling, som... er jo, hvad skal man sige, kommet til verden ud fra det, der hed Unsupported til at starte med. Hvor vi fandt ud af, at navnet var måske lidt for hardcore for bredden. Man kunne godt lide det, og, altså, men det er jo mere sådan vores fornemmelse med navnet. Ikke? Så vi valgte faktisk at skifte til adventure cycling, så ligesom for at blive mere inkluderende i forhold til egentlig det, som vi gerne vil.
Og det skulle jo have nogle eventyr.
Lige præcis, og eventyr på cykel kan jo være alt fra en lille trilletur på en 5-10 kilometer, hvor du kommer i stedet hen, du ikke har været før, og så de her lange, grusse adventures, som jeg også godt selv kan lide at tage en gang imellem. Så, så det kan være det hele, og det kan være landevej, det kan være gravel, det kan være lige hvad du selv synes er et eventyr på cyklen. Ikke?
Sidst, Mads, der havde du lige cyklet 400 et eller andet kilometer dagen inden vi optog. Hvor langt cyklede du i går?
I går?
Ja.
Jamen altså, der blev det til en god times tid på home traineren i den efterhånden famøse zone 2, og så, så noget squat-træning.
Okay.
Yes.
Det lyder lidt mere humant, trods alt, end det andet der.
Jeg kører ikke, skal jeg lige sige, 400 km på home trainer. Det kommer jeg aldrig til.
Ej, det er altså ikke helt lige så... Det er ikke de samme oplevelser, vel, når det er pixels?
Nej, der er ikke så meget adventure over home trainer, synes jeg.
Nej, enig. Ja. Mads, kan du huske første gang, du prøvede en gravel-tur?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Ja. Og det hele, det startede i Aarhus for mig, da jeg stoppede med at cykle som professionel rytter. Og der fik jeg et job hos noget, der hedder Lucky Machine. Ja, som ligger deroppe. Og sådan en cykeldistributør, hvor vi så havde Ridley-cykler på det tidspunkt. Og så fik jeg så lov til at få sådan en cykel at køre på fra Ridley. Og det var selvfølgelig meget fedt. Og så kunne jeg jo selv vælge, og det var endnu federe. Og så var det også lige kommet med skivebremser. Og ja, elektronisk gear havde været der noget tid, ikke? Men du ved, det her med skivebremser, elektronisk gear og de ting, der er der fyldt med. Så jeg tænkte sådan en... de har sådan en gravel, eller sådan en all-road, kaldte de den på det tidspunkt. Så jeg tænkte, sådan en går jeg med. Jeg prøver sådan en der.
Ja.
Det kunne være fedt, fordi så har jeg nogle flere muligheder til at både kunne køre landevej og bruge den til det, og så også lige tage nogle ture i skoven eller et eller andet, ikke? Så det første halvår, der kørte jeg kun landevej på den.
Ja. All road.
Ja. Landevej. Men så tænkte jeg, nu skal det være. Så jeg smed nogle cross-dæk, gravel-dæk, nogle 35 mm på, med lidt mere knup. Og så var det ud at finde noget grus, der hvor jeg troede, der var noget. I starten var det ikke så meget, jeg kørte, du ved, men man skal lige finde ud af, hvor det er henne. Ja. Det tror jeg, de nye i gravel også kan ikke genkende til, at det der med lige at finde ud af, hvor kører man egentlig hen.
Ja.
Men det skal man nok finde ud af.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Og så drønede jeg rundt på den, og blev bare bidt af det. Og så tænkte jeg, at det her, det kan virkelig noget. Og så fik jeg ideen til at lave dels den her gruppe, jeg har på Facebook, Gravel Cycling Danmark, som jo snart runder 12.000 medlemmer. Og hvis ikke man er med, så skal man lige hoppe ind og være med. Der er god inspiration, også i forhold til det her med ruter og oplevelser, og hvad andre også får ud af det. Så der kan man dele en masse derinde.
Jeg er med og nyder det.
Ja, ja. Det er godt. Men jeg fik ideen til at lave det første, hvad skal man kalde, event, gravel event, som var sådan et social ride på 80 km i slutningen af oktober.
Hvilket årstal?
Jamen, det var i 16.
Det var der stadig i 16, ja.
16. Hvor at, vejret var desværre ikke med os, det stod faktisk ned i stinger. Altså,
ja.
Jeg tror, at dem, der har kørt med, hvis der er nogen, der lytter til det her, de kan nok stadigvæk huske den tur. Der var i hvert fald her forleden en fra, som skrev om den på det tidspunkt.
Ja.
Søren Kubrick.
Okay.
Min anden hedder. Som var, undskyld, hvis jeg udtaler.
Højbos. Nej.
Nej, hvis jeg udtaler efternavnet forkert, okay. Så beklager jeg. Ja. Men han skriver for alt om cyklen, og han skrev om den tur, og han skrev til mig her forleden.
Det er fordi,
fordi han gerne vil skrive lidt om Winter Rally, fordi han synes, det så fedt ud. Ja. Så han kommer ned og skriver, og det første, han skrev, det var, jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg var med på den her tur i 2016, og så sendte han lige link til artiklen der, ikke? Og så får man lige sådan en flashback. Men det var sgu fedt, altså også det der med folk, der var med, ikke? Og vi var sådan 30 ryttere, der mødte op der, ikke? På trods af vejret. De fik sådan en, altså den der gravel-oplevelse, også med, der var kaffe rundstykker inden, havde sørget for, og ude på ruten havde så lavet sådan et depot, hvor at, det var så min far, der kørte ud med kage ned fra Brian Song i Aarhus, og en pavillon, og de vidste ikke, at det var der. Så det var total optur. Op på toppen af sådan en lang grusbakke nede ved Rødder, så stod der sådan et telt der klar med kage og kaffe og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så da vi kom tilbage, så var der selvfølgelig grillpølser og fadøl og ja, you name it.
Ja.
Så det var rigtig godt. Det var en fed, det var et fedt event.
Ja. Så kom du ligesom i gang med begge dele der, både gravel og det her med at lave events, eller havde du lavet det inden?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Så det var sådan det første, og jeg fik egentlig lov til det af distributøren her, og gøre det her. Og så selvfølgelig også i forhold til det her med Ridley, og ligesom kunne præsentere, at nu havde de lavet den her all-road gravel-cykel, som kunne noget andet end en landevej, så en crosscykel, eller en mountainbike for den sags skyld. Fordi der var faktisk ikke særlig mange, der kom på gravelcykler. Det var mountainbikes og crosscykler.
Ja. Ja. Hvornår startede det her gravel, den her, ja, hvad kan man sige, en bevægelse nærmest? Hvornår startede det her? Altså, du var i gang i 16, der kom Ridley med en cykel, som man kunne kalde en gravelcykel.
Ja.
Hvor langt skal vi tilbage?
Jamen altså, det startede jo sådan set i USA. Jeg tror, vi skal tilbage til omkring 2006, 5-6 stykker.
Okay.
Hvor det er sådan virkelig begyndt sådan at røre på sig derover. Det er også der, hvor det, der hedder Dirty Cancer, altså som hedder Unbound Gravel nu, det startede der første år i 2006.
Ja.
Hvor de så var de her par 30 deltagere.
Ja.
Og nu er de jo 4-5.000 eller sådan noget.
Ja.
Og udsolgt ret hurtigt.
Ja. Okay.
Så, men det var sådan der, det begyndte at røre på sig med gravel i USA. Og efter det har det sådan virkelig bare taget fart. Og det er også det der med, at det væsentligste i det har jo været, at cykelindustrien har jo ligesom omfavnet det ret hurtigt og lavet noget materiale, der passer rigtig godt til at køre på den her måde.
Ja.
Fordi det er også det, der gør, at det bliver fedt, at man har noget grej, som er godt til formålet.
Ja.
Men altså i starten har det også været altså mountainbikes og crosscykler, der ligesom har været modificeret og tilpasset i forhold til forholdene, ikke?
Ja, det vender vi lidt tilbage til det her, Mads, det her med, man kan få gravelcykler, men kan man egentlig klare sig uden? Det skal vi snakke om lidt senere. I dine øjne, hvornår er en gravel cykeltur allerbedst? Hvad skal ligesom være på plads, for du kommer hjem og tænker, det her, det var rigtig godt?
Jamen altså, det kan være mange ting. Altså, det kan både være en kort tur, men det kan også være en lang tur. For mig, så jeg kan godt lide den der proces i at bygge en rute op, som jeg måske ikke har kørt før, og så tage ud og køre den. Det er noget af det fedeste, jeg kan finde på at gøre.
Ja.
Der er også andre
fede ting. Du har et vildt liv, Mads.
Ja, helt vildt.
Ja, ja.
Skulle lige så sige, det når vi snakker om gravel.
Ja, ja, okay, godt nok.
Okay. Men altså, sidde og bruge tid på at researche og finde de her veje og strikke det sammen, sådan at man ligesom får på papiret en fed rute. Mm. Og så det der med at finde ud af, er det noget så fed en rute, som jeg tror, det er.
Ja.
Og det har været meget i lokalområdet selvfølgelig til at starte med, men det har også nogle gange været andre steder i landet, hvor jeg så har taget hen og så kørt det her. Ikke?
Mm.
Så det synes jeg, det er fedt. De oplevelser kan jeg rigtig godt lide. Ja. Og så komme ud i det her lidt ukendte terræn på den måde. Der,
ja. Man kan sige, at du har om nogen her i Danmark været en del af den her revolution, der er sket i retning mod gravelcykling. Du arrangerer også en del gravelløb i løbet af året. Og så har du lavet et uofficielt dansk mesterskab i år, som vist nok måske bliver til noget andet næste år, noget mere officielt. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Altså, vi arbejder lige nu på jeg vil lige sige fra starten af. I samarbejde med DCU har jeg, kan man sige, fået lov til at være formand for det.
Formand for hvor mange?
For mig selv.
Indtil videre. Ja, der kom det gravel-udvalg
der kom DCU. Et gravel-udvalg i DCU, hvor jeg er blevet formand, som består af mig.
Ja, ja. Indtil skal du også bestemme det hele.
Man skal starte et sted.
Ja. Ja.
Nej, bestemt ikke, fordi jeg synes, jeg skal bestemme det hele, men for at kunne hjælpe gravel med at få den, synes jeg i hvert fald, rigtige retning i forhold til at inkludere det community, som allerede findes derude, sådan at der ikke lige pludselig eksisterer en parallel serie og et licensunivers på den ene side, og så er det her, som altid har været der lidt, gravel-miljøet på den anden side. Så det der med at få forsøgt i hvert fald at få smeltet tingene sammen til noget, der kan arbejde med hinanden, det er sådan der, jeg ser den største opgave ligger faktisk.
Ja.
Okay. Men det er rigtigt. Så vi arbejder lige nu på en sådan en DCU-serie, kan man sige. Selvfølgelig også med, det inkluderer også noget licens, men det lyder farligt med licens, men det behøver det ikke at være. Jeg kan så også afsløre, at vi arbejder på ligesom at bløde det lidt op i forhold til, hvad skal man sige, regler, som man kender lidt fra landevej lige nu. med at man også kan komme til at køre de her licensløb på en ret nem måde, altså med at du eventuelt ville kunne få, det er ikke helt besluttet, men muligvis en endags licens for at prøve, og så kan man så tage stilling derfra til, om det er noget, man synes, der er sjovt. Mm. Og det er jo sådan, at vi kommer til at læne os meget op af de her UCI-regler, som der er lavet i forhold til age groups, og hvordan det ligesom er bygget op, så bliver det rettet lidt til i forhold til, at det passer bedre til danske forhold. Mm. Men det gør jo så også, at der er noget for alle aldre. Fordi den sidste, jeg kiggede på den, der mener, at den springer med 5 år i aldersintervallet, ikke?
Så skal der være mange deltagere, eller hvordan?
Ja, det kan der jo komme. Men for så at sige, ikke, at det her med grupperne, at der er en reel chance for, at man kan køre mod nogen, som er mere på ens niveau, i stedet for, at man kører mod nogen, som måske er meget hurtigere, ja. Altså, eller som hører hjemme i måske den danske A-klasse på landevej eller mountainbike, men så kommer og kører et gravelløb. Så man kommer til at køre med nogen, som passer bedre ind i forhold til, hvor man selv er.
Ja, der er nogen at følges med.
Der er nogen at følges med, ja. Lige præcis.
Ja. Ja. Det er, hvis man skal køre licens. Man kan sige, i den her episode, Mads, der skal vi ligesom meget snakke om, skal jeg overhovedet køre gravel? Skal vi hjælpe lytterne lidt med derude?
Ja.
Når man nu står, hvis man har besluttet sig for, at nu skal jeg prøve det her, man står med sin nye gravelcykel i hænderne og skal ud og køre for første gang, hvad skal man forberede sig på rent mentalt? Hvordan er det her anderledes end at cykle på landevejen?
Jamen, det er anderledes. Altså, man skal være lidt mere opmærksom, end man er på landevejen, altså med underlaget, ikke? I forhold til, jamen, er der ujævnheder og små huller, eller løs grus kan også være lige så glat som is nogle gange. Så det er sådan nogle ting, man skal for det første være opmærksom på selvfølgelig, at man ligesom ikke bare sidder og kommer til at dragdrømme, og det har jeg prøvet i nogle af de første ture, jeg kørte, ikke? Altså, hvor man ligesom bare lidt glemmer det, og så bang, så ligger man der.
Altså, der er noget scanning af underlaget, man skal løbe.
Ja, det skal man lige holde styr på, at man ligesom kigger lidt længere frem på underlaget, for ligesom at se, hvor man skal køre hen, hvad der er en god linje at køre på.
Ja. Ja. Skal man være god teknisk for at kunne det her?
Nej, det vil jeg ikke mene. Man skal bare kigge og køre udenom hullerne, altså groft sagt, ikke? Så det handler bare om, at man er mere opmærksom på, hvor man egentlig kører hen, når man kører.
Ja.
Ja.
Okay.
Så man behøver ikke at være specielt god teknisk. Og jeg tænker også, at man kan sådan kigge lidt på, at der er mange fra mountainbike, som for eksempel begynder sådan at se, at jamen, ja, det er jo faktisk gravel, jeg helst vil køre. Det er det, der tiltaler mest, ikke? Og så har de kørt, de har faktisk kørt gravel i rigtig mange år, ikke?
Altså, ja.
Også før 2016, men de har bare, det har det bare ikke heddet, men de har kørt mountainbike på gode stier eller grusveje, og måske en lille smule single tracks, men egentlig føler sig bedst tilpas på grusvejene. Så, ja. Og nu kan man sige, nu er der bare kommet noget grej, som matcher det meget bedre og gør det sjovere.
Mm. Godt. Ja, vi skal som sagt hjælpe folk lidt i gang derude i dag, eller måske komme nogle tips til dem, som allerede er i gang med det her. Så derfor så har jeg lavet en række emner, vi skal igennem, Mads. Vi skal komme med nogle købsanbefalinger. Vi skal snakke om, hvordan man kommer, eller hvor langt man kommer med det udstyr, man måske allerede har. Og inden vi kommer så langt, så vil jeg lige smide en tak på størrelse med en onsdagssnegl på steroider til alle jer, som støtter Bagerstop på hjemmesiden tia.dk. I er en helt uvurderlig hjælp for den her podcast, så tusind tak for jeres støtte. Bliv endelig ved med det. Det fungerer jo på den måde, at du derude kan vælge at støtte med et helt valgfrit beløb per episode, og hvis du har hørt Bagerstop før, så ved du det. Blandt alle, som støtter, så trækker jeg løbende lod om fede præmier fra Fusion, som laver verdens bedste cykeltøj, synes jeg i hvert fald. Næste gang så kan du få fingre i en vanvittig fed præmie, nemlig en S3 cykeljakke til en værdi af ikke mindre end 1.800 kroner. Den her jakke, den bruger jeg på langt de fleste af mine gravelture, fordi jeg har nemlig også kastet dem ud i den her disciplin her i vinterhalvåret. Den holder mig varm, og det er en dejlig varm jakke, den her, der sidder fint tæt til. Gå ind og støt, hvis du også vil være med i lodtrækningen om den her cykeljakke. Hvis du tidligere har støttet, men har fået nyt kreditkort, siden du begyndte på det, så er du nødt til at lige gå ind og registrere en ny støtte, fordi betalingen den er koblet op på det kort, som er aktivt. Det håber jeg, I har lyst til. Mads, jeg er jo faktisk ikke selv helt jomfruelig, som jeg nævner her, når det kommer til gravelcykling. Jeg har brugt det som vintertræning de sidste par år, fordi jeg trængte til at komme ud i den her coronatid. Undervejs i mit gravel-eventyr her, der har jeg skrevet lidt gode råd eller betragtninger ind på din side på Facebook, som jo hedder Gravelcykling Danmark, og jeg vil lige drysse et par af de betragtninger ud undervejs. De kommer her.
Selvfølgelig.
Tag neonfarvet tøj på, når du cykler gravelcykling. Der er jæger i skoven, og de ligner nogen, som er mere trigger-happy end Ole Testrup i blinkende lygter.
Check.
Vejret dikterer delvis ruterne. Hvis det har regnet meget, er skoven for eksempel vådere end Kevin Costner i Waterworld.
Ja, det kan jeg godt kende.
Ja. Ja. Og med en masse øvelse lærer man at penetrere selv de ondeste mudderpøle. Men rigtig teknik er man ustoppelig, som var man Monty Moose foran en ostefondue.
Så, nemlig.
Ja, ja. Mads, vi skal tale noget mere om det her gravelcykling. Jeg synes, et helt oplagt punkt at vende, det er det her med, om det er en nødvendighed, at man erhverver sig en gravelcykel, hvis man vil i gang med det her, eller kan man smide nogle lidt bredere dæk på landevejscyklen, og så bare ud og give den gas?
Måske kan det gå til sommerbro, vil jeg sige, eller sådan, du ved, når det sådan bliver ordentligt forår, tør lidt op, så måske, ja. Så kan du godt klare den på måske en 32 eller 30, for den sags skyld. Ikke? Men hvis det skal være sådan rigtig sjovt, og at man gerne vil kunne køre, altså næsten hvor som helst, kan man sige, så vil jeg mene, at det er en rigtig god idé at investere i en fornuftig gravelcykel. Altså man behøver ikke at gå ud og købe den allerdyreste, men sådan en middel version vil også kunne gøre det rigtig, rigtig godt.
Ja. Er det største argument, det her, nu nævner du nogle bredder på dækkene,
ja.
Er det det største argument, at man skal kunne have noget kontakt med underlaget, og dermed nogle bredere dæk?
Ja, det er i hvert fald et af dem. Noget andet er også, at geometrien på en landevejscykel og en gravel, ja, hvis man tager mountainbike cross for den sags skyld, er forskellig på dem alle sammen. Og det vil sige, at en gravelcykel er bygget til at være mere stabil på løst underlag end for eksempel en landevejscykel.
Hvordan mærker man det rent konkret? Altså, hvad er det, den kan?
Jamen, man mærker det lidt som, at den er mere stabil, når du kører. Den er simpelthen nemmere at håndtere, og den er nemmere at styre, sådan set. Ikke?
Jo.
Hvor en landevejscykel kan blive lidt for livlig, måske. Hvis du skal køre udenom små huller, eller hvis der er løs grus, eller andet, sådan, der kan også ligge en gren, eller et eller andet, ikke? Som er sådan mere forhindring ja. På vejen.
Ja.
Så der er en gravelcykel rigtig god, fordi den gør meget arbejdet for dig.
Ja.
Så, og noget af det er også, at de typisk, de sådan mere rigtige gravelcykler, de har lidt længere akselafstand, altså fra bagaksel til foraksel, og det gør så også, at der kommer mere stabilitet.
Ja, ja. Det kan jeg godt genkende, det der. Hvad kører du selv på, Mads, og opfylder den de krav, du har?
Jamen lige nu kører jeg Cannondale og har gjort det hele året. Og det synes jeg, den opfylder de krav, jeg har til en gravelcykel. Altså man kan sige, at den, jeg kører på nu, er lanceret som en gravel racer, sådan at deres race edition.
Ja.
Cannondale har den, som jeg kører på nu, som er den nyeste, den her Super 6 Evo CX hedder den.
Ja.
Og CX, fordi at det faktisk også er deres crosscykel. Så den er så meget ræs, at de mener også, at den er brugbar til cykelcross. Og det tænker jeg også, den er fin til. Men den er super fin på grus også, og det der med, at man ligesom føler, at den også gerne vil fremad, at der sker noget.
Ja.
Og så har de den, der hedder Topstone, som er sådan en mere endurance, adventure, gravel. Ikke fordi den sådan er langsom cykel overhovedet ikke, men sådan bygget til med lidt mere suspension. Og
det er mere en limousine i stedet for
er sådan en cruiser, kan man sige. Ikke?
Ja.
Altså stabil, jævn fart derudad. Ikke? Og det, netop det der med stabiliteten i at lade cyklen arbejde mere for en. Både fordi der er mere suspension i, men også fordi, at den ligger lidt mere stabilt, knap så livlig som også den, jeg kører på her.
Mm. Jeg kører også på en gravelcykel, som jeg er glad for, og jeg kan faktisk godt se mig selv bruge den som landevejscykel, måske endda. fordi jeg synes, den kører rigtig godt, og jeg sidder godt på den. Ja, kan man det? Er det bedre skifte at lave, end at tage sin landevejscykel og bruge til gravel, og så tage sin gravelcykel og bruge til landevejen i stedet for?
Altså, det vil jeg mene, fordi når jeg nu laver bikefits til daglig, så ser jeg jo mange forskellige typer, der kommer ind, og meget af det, jeg har opdaget gennem årene i forhold til gravelcykling, fordi der er flere og flere, der får dem, det er jo, at folk sidder bedre på en gravelcykel, end de gør på deres landevejscykler. Typisk, altså den sådan gængse motionist, kan man sige. Så jeg vil mene, at de fleste vil få en bedre oplevelse på en gravelcykel, end på en landevejscykel. Så man kan sige, at de spørgsmål er jo, om det er bedre at lave sin gravelcykel til en landevejscykel, end
hvis man
omvendt.
Nu ikke har råd til to cykler, for eksempel, og skal træffe et valg, ikke?
Ja, så vil jeg helt klart gå med en gravelcykel, hvis man også har lyst til at køre gravel, selvfølgelig. For det kræver jo, at man også bruger den til gravel, eller så kan det være lige meget, kan man sige, ikke?
Jo.
Men sådan geometrimæssigt for de fleste motionister, så har den en bedre sådan, hvad skal man sige, pasform end en sådan race landevejscykel typisk har.
Okay. Ja. Ja, der findes jo et hav af gravelcykler derude, og der findes vel efterhånden ikke den cykelproducent, som ikke har sin egen gravellinje ud over sine landevejscykler og måske mountainbikes. Men der er jo kæmpe forskel på prisniveauet. Jeg er jo for eksempel inde på en forhandler hjemmeside og se, hvor fattig man kan købe sig i gravelcykler. Og jeg fandt for eksempel en Trek Checkpoint til 77.000, en Pinarello Gravel hedder den, til 67.000. Det er ret mange penge. Du får her, Mads, mulighed for at give tre bud på fede gravelcykler, som man, hvis man har pengene med fordel, kan gå ud og investere i. Ja, du skal komme med et par bud her. Hvad kunne det være? Det må ikke være cykler kun, der er så dyre som dem her.
Okay, jamen, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg
er. Så er der ikke nogen.
Så er der ikke noget at gøre, nej. Nej, men altså, som du selv siger, det er jo simpelthen, altså, du kan jo blive ved med at kigge på cykler, ikke?
Jo.
Altså, fordi der er så mange efterhånden, ikke? Og så dukker der nogle mærker op, som du aldrig har hørt om før, men som på papiret måske kunne være lige så gode som nogle af de mere kendte. Så, ja. Så jeg tror faktisk, at selvom du beder mig om at nævne tre, ja, så er det lidt svært. Jeg vil hellere nævne nogle typer,
ja,
af cykler, som kunne være gode.
Ja.
Og så, hvad skal man sige, så kan man altid kigge på, hvordan udstyrspakken skal være.
Ja.
Hvad man skal gå efter for at få noget godt, og hvad man måske bagefter kan gøre, hvis man siger, det her det er bare så fedt, så nu skal jeg have mere. Mm. Og hvor man så vil kunne opgradere for at få en endnu bedre oplevelse.
Okay, ja. Det er godt twist. Ja.
Ja.
Ja, gør det.
Ja, godt. Nu kommer du ikke helt ud af din comfort zone, vel?
Nej, jeg er totalt i min comfort zone her.
Det er godt. Og god kage i øvrigt.
Den er mega god. Ja. Altså, det er sådan noget flydende karamel, der er i.
Ja.
Og så sådan nogle friske peanuts, synes jeg. Og så en sprød bund.
Ja.
Altså, det er en klasse kage, det her.
Ja.
Virkelig. Altså, nu har jeg haft nogle skuffelser på det sidste, synes jeg.
Ja.
Med de kager, jeg har haft med i Bagerstop. Så jeg er egentlig glad for den her.
Det er godt.
Og et sådan tyk lag mørk chokolade ovenpå. Ja, lige præcis. Så jeg føler mig i den grad motiveret og klar til resten af den her episode, Mads.
Ja, men det, vi tanker på.
Ja, vi tanker på, ja. Ja. Ja, og nu har du lige taget en bid, og ja, det tager lidt tid at komme af med det der,
det der
nødemasse der.
Ja, men den kan anbefales.
Ja, det kan den.
Men altså, man kan sige, hvis vi starter lidt sådan med begynder gravelcyklen.
Ja.
Hvad skal den opfylde?
Ja.
Så vil jeg sige, på gravel er det måske ikke så nødvendigt, at du har en carboncykel,
nej,
som man går og tror.
Nej.
Fordi at carbonrammer er typisk meget dyrere, og hvis man går ned og tager noget, som er en rigtig god aluminiumsramme for eksempel, så sparer du altså en masse penge der. Og det er en rigtig fin cykel stadigvæk.
Ja.
Og hvis de er sat op med det rigtige udstyr, så kører de jo fantastisk.
Og det rigtige udstyr, hvad er det så?
Jamen, det er det, vi kommer til.
Okay.
Fordi hvis man siger, at du går med en aluminiumsramme,
ja,
for at få prisen lidt ned selvfølgelig,
ja,
for at starte et sted, og så vælger et gearsystem, som, vil sige, hvis det er Shimano, så kunne det være 105, eller en af de lidt lavere i serien for deres GX for eksempel.
Ja, som ligesom er deres off-road gearserie, som, ja, som har nogle egenskaber, der gør, at de måske er lidt mere stabile, når det hele hopper og danser ude på stierne derude.
Ja, en lille smule mere sådan, robust og designet mere til det. Men man kan også sagtens køre med en landevejs, ja, gruppe på.
Ja.
Så det kunne være der, man startede, fordi så har man noget, som er holdbart nok, og stadigvæk ikke koster det hvide øjne. Og så et sæt fornuftige hjul på. Og hvis man køber en samlet cykel, så er det typisk hjul, cockpit, altså frempind, styr, sadelpind, der sådan er sparet på.
Ja.
Så det er det der med, at hvis man kigger efter en cykel, så skal man kigge efter ramme og geargruppe.
Ja.
Fordi at hvis vi så kommer til det der, hvor du så kan opgradere, ja, det er selvfølgelig omkring hjulene, du allerførst kan opgradere. Fordi det er en roterende del. Så hvis man kommer og køber sådan en cykel her, som er færdig, fabrikeret,
ja,
piller de typisk halvtunge hjul af. Ikke fordi de kan sagtens køre, men man får bare så meget bedre oplevelse ved at investere i et godt hjulsæt bagefter.
Mm.
Og det er jo der, man lige kan prøve sig selv af og sige, er det her noget for mig? Og så tage den derfra, og hvis det er, jamen så er det virkelig der, man kan vinde noget. For en endnu bedre oplevelse.
Hvis man vil ud og konkurrere også.
Ikke nødvendigvis, men bare for, at det kører bedre.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Bedre sådan i, når du lige starter op,
ja,
du skal bruge færre kræfter på accelerationer, og ja, at de hurtigere kommer i fart og sådan nogle ting der.
Altså jeg startede ud på en model, eller det du nævner her, en Obea alucykel.
Ja.
Og nu over på en carbon gravel bike fra Pronghorn, som jeg også er rigtig glad for, men det var jeg også for den her Obea, og fandt ud af det her. Det var noget for mig, at det synes jeg var sjovt. Så jeg laver lidt det nummer, du snakker om her.
Ja.
Hvad kan man få sådan en cykel for, vil du skyde på?
Jamen altså, hvis man sådan støvsuger markedet lidt, og altså, gider at bruge noget research, jeg vil mene, at du godt kan få noget, som er fornuftigt til omkring de der måske 15 stykker.
Ja.
Plus minus, ikke?
Og hvis man måske kan lidt med hænderne, eller ja, så kan man måske også finde en brugt.
Absolut.
Det, giver det mening at købe brugte gravelbikes, eller har de fået for mange tæsk til, at du vil ture det?
Man skal lige kigge på, hvem der har kørt på dem. Altså, okay, hvem sælger.
Ja, ja.
Og selvfølgelig, hvad for en stand cyklen er i.
Ja.
Altså, er det sådan en, du ved, stor håndværkergut, der bare har, man kan se, at han cykler så meget, eller en, der ved, men man ved, der cykler meget, ja, så kan det godt være, at det hele er blevet lidt træt i lejerne, og lidt i, du ved, altså, fordi den ja, har fået nogle tæv, ikke?
Og der kommer meget vand og mudder ind i alle de her ja, lejer og åbninger rundt omkring, som altså, det må man jo også sige, det skal skiftes noget oftere, end det skal, hvis man kun kører på landevejen i solskin.
Ja, det skal det. Det holder måske, det har lidt kortere levetid i forhold til sliddele, hvis man i hvert fald ikke er over det.
Ja.
Og specielt, hvis man kører meget om vinteren.
Ja, så det skal man lige have med ind, når man overvejer at købe en brugt gravelbike.
Ja, lige få set den ordentligt igennem, og eventuelt, hvis man kan lave en god aftale om, at den lige ryger ned forbi en mekaniker til en slags salgs eftersyn.
Ja.
Det burde man egentlig gøre med sådan noget.
Okay.
Ja.
Ja.
Men det er sådan noget, det skal man jo selv prøve at aftale, med, hvis ja, man skal købe sådan en.
Ja.
Ja.
Okay, så det var den ene.
Det var den ene, ja. så det var sådan begynder edition. Og hvis man så tager den sådan, hvad skal man sige, ham som er, eller hende, som er godt i gang og har kørt noget gravel og synes, det er meget spændende, men også gerne vil køre landvej, så vil jeg mene, at man skal kigge efter måske lidt af det, jeg har, for at være helt ærlig. Og det er sådan en lidt, hvad skal man sige, race gravel cykel, hvis man ikke vil have to cykler for eksempel, men bare satser på at have en, der ligesom kan gøre lidt det hele. Og nu kunne jeg også se, at det du kører på, altså Pronghorn, de har lavet en, der hedder X-Road, ja, for eksempel, som også er et godt bud på den type, ikke? Altså som ligesom er kompatibel og altså er lidt en landevejscykel, men til bredere dæk i virkeligheden, ikke? Så jeg vil sige, at man får måske ikke så meget komfort på den, på de lange grusture, som man ville få på en, hvad skal man sige, fuldblods gravelcykel. Men den kan rigtig fint gå til begge dele, så hvis man synes, nogle gange man lige tager den der graveltur på de der omkring 100 km eller sådan noget den stil, så er det super fint. Og så også køre en del på landevejen. Og ikke sådan helt vil gå på kompromis, kan man sige.
Så, hvis man kører 430 km, så er det måske mere end...
Altså burde man jo have en med fjeder foran og bagpå, ja, og motor. Under sadlen, ja, og motor, ja, det hele.
Ja. Ja.
Så okay, men spøj til side.
Ja, så hvis man er den der type, der gerne vil begge dele lidt, og, ja, og vil have én cykel kun,
ja,
så er det de her lidt hybridagtige...
Ja, som er sådan det man kalder for en gravel racebike, ja. Egentlig. Så vil det være mere det, man skal gå efter, fordi den ligesom matcher bedre landevejs. Fordi dem, der vil begge dele, de vil nok mest landevej og også gerne have det der gravel med, fordi der er så mange, der gør det. Så det der med, man gider ikke stå, som det er den eneste, der ikke kan komme med, når de andre kører gravel. Så skal man gå efter sådan noget, fordi at den stadigvæk føles som en landevejscykel, men kan også køre gravel.
Okay.
Jeps.
Ja, og hvis man så vil over og vinde den her Unbound over i USA,
så skal man også have den, jeg lige snakkede om. Ja. Men jeg vil så sige, hvis man er mere til altså oplevelserne,
ja.
Det er nok den næste her, tænker jeg. Altså okay. Fordi at der findes mange forskellige gravelcykler, og som vi snakkede om før, hvis man godt kan lide de der oplevelser og altså de lange ture, ikke fordi det behøver at gå stærkt, men bare det der med at komme ud og gå med tankerne om sådan lidt bikepacking, eller hvor man planlægger en rute med flere overnatninger på hotel, eller hvad det nu kan være, om det så er landevej, eller om det er også på lidt grus eller blandet underlag, så vil jeg mene, at det er mere sådan en med lidt mere sådan suspension og lidt mere den her sådan adventure-type gravelcykel, du skal ud og investere i.
Og hvad er det så for noget mere konkret? Hvad skal man købe?
Jamen et godt bud, sådan typemæssigt af cykel, det er ligesom for eksempel Cannondale har den, der hedder Topstone, ja. Som er mere minded til det okay. brug, til den brug, ikke? Altså med lidt affedring i, og ikke fordi det er voldsomt, men de har lige sådan et led om i bagstillet, som gør, at den lige kan absorbere lidt bedre.
Ja, ja. Alright.
Og jeg har kørt sidste vinter på en Topstone. Den var så med affjedring bag, men så sandelig også foran i gaffen, ja. Den her lefty.
Ja. Ja.
Og det føles godt. Jeg kunne godt mærke, at den ikke var så hurtig. Men hold da op, når man kom ud over bumplet underlag, noget græs eller nogle markveje eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Altså, den trumlede bare over det hele.
Okay.
Altså, så man bliver ikke træt i kroppen, og det er det, der er godt, hvis du gerne vil køre langt eller bare altså mange timer på cyklen. Altså man kan sige faktisk lidt, dem der kører til Paris, de burde jo i princippet have sådan en.
Ja.
Altså i stedet for. Det er måske en lidt tungere cykel, men det er meget mere komfortabelt på den lange bane. Ikke?
Okay.
Men altså, så kom jeg så fra den her Topstone med fjeder i forgaffel og i baggaffel og det hele. Ikke?
Ja.
Og så kom jeg over på den, jeg har nu. Og det tog altså noget tid. Jeg ved ikke, om jeg bare er ved at blive gammel.
Jamen, men det er jo en oplagt mulighed her.
Hold da op, den var godt nok kontant. Altså, jeg kunne lige pludselig mærke det hele op igennem kroppen, ikke?
Ja.
Og det tog noget tid for mig lige sådan at absorbere, altså at hold da op.
Og det var egentlig også...
Det var noget omstilling, der virkelig skulle til, ikke?
Jo, ja. Og det var også noget af det, jeg tænkte på, Mads, da jeg nævnte det her med, hvordan man mentalt skal gøre sig klar. Mm. Fordi det kunne jeg mærke efter min første ture, at dels havde jeg alt for meget luft i dækkene. Det er jo i sig selv meget affjedrende at køre med lidt lavere dæktryk, end man egentlig tror, man skal, når man kommer fra landevejen af. Men man skulle også lige vende sig til at få de her riv og hop og bumpel og hvad der ellers møder en, når man kører derude. Det skal man være klar over.
Det skal man.
Men det er jo også noget af det, der er sjovt.
Ja, det er det. Og altså, igen, hvis man refererer lidt til bikefit-delen, ikke? Altså, jeg tænker, mange har måske, det begynder at blive bedre, men mange har i starten sådan tænkt, det er bare en gravelcykel, den behøver jeg ikke sidde så godt på, som jeg gør på min landevejscykel, så jeg behøver ikke det her bikefit måske. Men jeg vil faktisk sige, at det måske er mere vigtigt på en gravel. Netop som du siger, de her bump, de her stød, og det her kunne absorbere det op i kroppen, mens du stadigvæk kan holde momentum i trådet. Altså egentlig det der med, at man kender, at hvis du kommer ud på noget meget bumlet, hvornår du lige skal lette dig fra sadlen, for at bagenden også kan arbejde med, ikke?
Jo.
Og hvor hårdt du skal holde omkring styret, ikke? For at man kan fjedre sådan i overkroppen. Og det har meget med altså selve vægtbalancen på cyklen at gøre, og derved også altså positionen, at du sidder rigtigt. Så det gør bare, at oplevelsen bliver endnu federe, og man får meget mere sådan, eller hurtigere teknikken ind i kroppen, altså hvordan du arbejder med cyklen, for ligesom at få en god oplevelse og bevare farten, når der ligesom er lidt forhindringer på underlaget.
Ja, og man kan også bare vælge at spise en hel masse af de her peanutkager, og så simpelthen få støddæmpning i ballerne, når man tager på. Men,
det er en anden mulighed.
Ja, det er en anden mulighed. Ja. En meget relevant mulighed. Okay.
Jeg tror, det er på linken er dyrere end et bikefit.
Ja, det kan godt være.
Kager.
du har snakket lidt om det, Mads, men lad os snakke lidt mere om de her hjul, og måske især dæk, faktisk, Mads. Hvad er det for nogle hjul, du kører på helt konkret?
Jamen altså, nu spørger du, det er jo et ømt punkt, det her, faktisk. Det kan lige så godt være, at sige.
Nå.
Fordi jeg har jo fået sådan et par rigtig fine Envy-hjul, som du kan se, der hænger deroppe på væggen, som ikke har specielt mange brugsridser.
Nej,
det er lidt pinligt, faktisk. De fleste vil jo fandme skynde sig ud og køre på dem.
Der er ikke engang dæk på.
Der er faktisk ikke engang dæk på. Så dem har jeg desværre ikke rigtig fået gang i endnu. Og det kommer nok først i foråret, så næste år. Jeg gider ikke at slippe dem ud af det her pløre, og nu bliver det meget home trainer med job og familie og så videre. Men altså, så jeg kører faktisk på nogle ret billige aluminiumshjul, som, ja, som fulgte med cyklen, ja, da jeg fik den. Som, ja. De her standard, som vi snakkede om først, at det er typisk der, de sparer.
Ja.
Så tænker jeg også, de har gjort her. Det er i hvert fald bare sådan et par helt billige aluminium. Men jeg har kørt på dem hele sæsonen, og de har fungeret.
Og du har kørt hurtigt, og du har kørt godt, ikke?
Altså, jo.
Så jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at noget af det, jeg også tænker på, det er, at de her hjul, de får rigtig mange tæsk,
det gør
når man
de
kører. Men det virker jo som om, at de kan holde til det. Man cykler i huller over store rødder, igennem vand og så videre. Har du oplevet nogle hjul, der er gået i stykker?
Altså, jeg har faktisk mit forhjul lige nu, som har fået en ordentlig bule.
Okay.
I siden, fordi jeg var ude og køre noget rekognoscering på den her Nordic Grinder, som vi laver, den her 300 km. Og der havde jeg meget fart på ned ad en grusvej, og så blev den så til asfalt, men lige inden den blev til asfaltvej, der rammer jeg bare ned i sådan en sten.
Okay.
Så jeg punkterede faktisk på dækket selvfølgelig, men fordi jeg fik sådan en ordentlig bule ind i fælgen. Så, og den er der egentlig stadigvæk. Men jeg har kørt på det siden, og det fungerer stadigvæk. Og det er faktisk samme dæk, så jeg lappede den med sådan en plok,
ja,
og så kunne køre videre.
Ja, sådan en gummidims, man kan komme i, hvis hullet er lidt for stort til, at det kommer vi tilbage til, men at hvis man kører det her tubeless, hvor det er væske i stedet for en slange inde i dækket, så vil det typisk lappe de fleste huller, men hvis hullet er for stort, så kan man være nødsaget til at komme sådan en plok i.
Ja, så ligesom lidt hjælper. Systemet, som man kender fra biler også nogle gange, de har brugt det. At de ligesom stikker sådan en ekstra prop i nærmest,
ja,
ikke?
Ja, okay.
Så de kan gå i stykker, og det er mest sådan de her stenslag, eller altså.
Hvad er der sket med dit fine, dyre, højprofil carbonhjul deroppe fra Envy, hvis det var, at du havde ramt det hul med dem?
Jamen, så var de nok gået i stykker.
Ja.
Fordi at man kan sige, at det gode ved aluminium, og det er også derfor, det er godt at starte på en aluminiumcykel, at hvis den får en bule, så får den bare en bule. Men altså, den bliver ikke sådan en skæv, eller som sådan, den kan godt blive lidt træt på et tidspunkt, og måske knæk. Det har jeg også selv prøvet med en aluminiumsramme en gang, der havde fået en bule. Men carbon, hvis det sådan får et slag, altså så betyder det også, at der er nogle fiber, der ligesom går i stykker. Og så har det allerede sådan et svagt punkt, og så skal der ikke meget til, for at det hele ligesom bliver svagt. Altså det, hvad skal man sige, alle fibrene er afhængige af hinanden, hvordan det ligesom er strikket sammen i henholdsvis hjul, eller hvad hedder det, en carbonramme, eller styr, eller hvad det er. Så der bliver det mere medtaget, og der skal man virkelig være opmærksom på, om det sådan er bare en ris, eller om det er faktisk en skade, som det har fået, carbon har fået.
Ja. Altså, så det er lige vurdere, om man tør at tage sine dyre hjul ud på de veje, fordi de er jo meget bekostelige.
Det koster noget sådan set gode carbonhjul, det gør det altså.
Ja.
Så jo, helt klart, men det er også det, hvis man nu starter med, som sagt, aluminiums, både hjulene der, ikke, til gravel, og måske investere i til et lidt bedre carbonhjul, man kan have landevejsdæk på, så du har ligesom en cykel, der kan det hele. Så man er rigtig godt stillet.
Og så i starten, kan man sige, der forbedrer man sig jo voldsomt meget i forhold til det her med at læse parkouren foran sig, og at man, man der vil kunne se nogle forbedringer, og man kan cykle hurtigere og sådan noget, mere end hjulene måske vil i starten gøre den helt store forskel for en.
Ja, det tænker jeg også. Ja. Altså, og så har man ligesom mere råd til, eller plads til, at kunne lave de der små fejl, hvor at materialet får nogle flere tæv, end hvad det måske ellers ville, indtil man lige får erfaring med, og hvad skal man sige, kan, som du siger, læse underlaget bedre, eller ja, føler sig mere sikker på cyklen, og altså, er tryg ved også at køre på nogle carbonhjul, der koster lidt mere.
Ja. Endnu mere interessant end hjulvalg, Mads, det er jo dækkene, synes jeg. Forskellen mellem de her forskellige dæk, de er i hvert fald, i forhold til min erfaring, enormt store, de her forskelle. Også i forhold til, hvad det betyder at vælge det ene eller det andet landevejsdæk, det betyder ikke helt så meget i forhold til, synes jeg. Først og fremmest, hvor brede dæk synes du, man skal gå efter, når man skal ud og køre gravel? Hvad er spændevidden her?
Altså, jeg vil mene, at en 40 mm, det vil være nok det bedste valg. Man kan måske gå ned i en 38, men omkring de her 40, vil jeg sige, var det bedste. Fordi at for de fleste, så vil man opleve, at man får lidt mere greb, og man, altså, det bliver lidt nemmere også at sådan håndtere cyklen. Nogen har forbundet bredere dæk med, at det sådan bliver langsommere. Det er ikke altid tilfældet. Det kommer også an på, hvad for dæk det er. Men i det lange, eller på den lange bane, så er det her med, at det giver noget mere greb. Der var et eksempel på et tidspunkt med en, som kørte på crossdæk, var vant til det, og har gjort det i et godt stykke tid, flere år faktisk. Hvor han sådan synes, at der var lige nogle tidspunkter, hvor han havde svært ved at håndtere cyklen, og følte ikke, at han stod så godt fast og sådan noget. Eller han bare følte, at han var sådan dårlig teknisk. Det kan også godt være, han var det. Men jeg sagde, prøv lige at smække nogle 40 på. 40 mm. Og så lidt lavere dæktryk. Sådan at man ligesom får lidt mere greb og lidt mere affedring også derfra. Og så kørte han lidt med det, og så kom han tilbage og sagde, at det fungede sgu. At han kunne virkelig mærke, at der var en forskel i, altså også hvor sikker han følte sig i sving, og altså at det ligesom gled lidt nemmere, og han følte også selvfølgelig, at han fik mere greb og stod bedre fast, men ikke at han kørte langsommere på nogen måde,
okay.
Fordi det var et bredere dæk.
Ja.
Så det vil jeg mene, det er det rigtige valg.
Ja. Ja, okay. Altså, jeg har selv erfaring med tre forskellige graveldæk i løbet af de her par år, jeg har kørt, som på hver sin måde er dybt forskellige fra de andre. Jeg startede på et dæk fra Vittoria, som hedder Terreno Dry. Og det er et dæk med et ret tydeligt mønster i siderne, men som er temmelig glatte, kan man sige, på det centrale del af dækket rundt. Så de er jo faktisk rigtig gode sådan på pæne grusveje og på asfalt. Men for mig, der shootede det meget på mange andre underlag, når man kommer over på noget græs eller noget mudret underlag, som det må vi være ærlige at sige, det regner lidt i Danmark en gang imellem.
Det gør det. Specielt hvis det er vådt. Altså så sådan et dæk, som du nævner der, det kan godt... Det kan godt blive sådan glat at køre på, som du siger, specielt hvis det er græs, eller hvis der er sådan lidt generelt vådt underlag, så er det nok ikke det bedste.
Kan det give mening at køre med to forskellige typer af dæk, for og bag?
I princippet kan man godt, men...
det er ikke Lians.
Nej, altså så skal det være, fordi det sådan er nogle helt særlige forhold, eller der er et eller andet, der... Ja, nej, jeg tror ikke, jeg vil gøre det.
Nej. Et andet dæk, som jeg har kørt på, det er i en helt anden boldgade end det her fra Vittoria. Det er et dæk fra Svalbe, som hedder G1 Ultra Ground, og det er et dæk, som har et meget, meget dybt og tydeligt mønster. Der kan man virkelig få et godt greb i mudder og sand, men omvendt, så har det måske lige rigeligt med rullemodstand andre steder. Kender du det her dæk?
Ja, det kender jeg godt. Og som du siger, så ja... Måske i den her periode, vi er i nu, så er det sådan et dæk, som er rigtig godt. Altså fordi du får noget mere greb der, hvor der sådan er mere fedtet. Og det er det jo bare herhjemme om vinteren. Altså det fra nu af og til...
April.
Der er det bare vådt. Ja. Der skal du virkelig lede det ikke efter en god tør grusvej. En støvet grusvej. Så sådan et dæk vil være ideelt til nu her. Helt
okay.
Klart.
Ja. Og så... Det dæk, jeg kører på nu, faktisk, det er lidt en hybrid af de her to foregående. Det kommer fra Continental, og det hedder Terra Speed Protection. Og det Det er nok det dæk, som jeg har bedst erfaring med, fordi det kan lidt af det hele, synes jeg. Måske bliver det slidt lidt hurtigt i de her. Det er sådan en masse små knopper, det har, som ligesom hjælper til at holde lidt greb, og ikke giver alt for meget rullemodstand. Ja. Det er sådan lidt lever altså, dig på det hele, men faktisk et fint dæk, synes jeg.
og det er også det, vi har herhjemme. Altså, der kører du jo ikke kun én type grus, typisk. Der er jo mange forskellige slags underlag. Altså, og man kører selvfølgelig også noget landevej. Men så ender du på en markvej, eller på nogle små stier, eller på grusvej, eller skovvej, eller altså noget, der er lidt mere sandet. Eller, der er mange forskellige slags underlag, som altså, man kan møde herhjemme. Det er ikke mere sådan bare én type, du ligesom har.
Det er det ikke, nej.
Så det er, altså, det er det der med at finde et dæk, som egentlig kan lidt det hele. Altså lidt den der svejserkniv. Ja. Så jeg tænker også, sådan et dæk, som du har nu, er godt. Og hvis man så ved, at jamen, nu kommer vi til den her sæson, hvor det sådan er meget vådt, så kan det godt betale sig at gå over i den, du nævnte for lidt siden, som har noget mere greb, altså nogle flere knopper og sådan noget, sådan at man ikke lige pludselig skrider ud, eller at man ikke kan finde greb, og at den ligesom smutter for en.
Ja. Så, hvis du skal nævne tre dæk, nu har jeg nævnt tre. Mm. Er der så nogle overlap i forhold til, hvad du synes, der er godt?
Både og. Altså jeg vil sige, nu har jeg kørt rigtig meget med Victoria. Og det første, som du nævnte, altså den her Terreno Dry, som også er et Victoria-dæk, den har jeg faktisk kørt på klart mest. Både sommer, efterår, forår og vinter, for den sags skyld.
Ja, okay.
For mig handler det om, at jeg ved ligesom, at nu rammer jeg noget, som kan være glat, eller som kan være, og så tager jeg ingen chancer, du ved, og så styrer jeg mig igennem. Så det handler måske også lidt om, hvor god man er sådan teknisk. Ikke fordi jeg sådan er et vidunder teknisk.
Du er nok bedre end jeg. Ja.
Måske. Men altså, så kan man måske styre sig lidt ud af det, når man også sådan er vant til at læse underlaget, og ved, hvor farerne de ligesom lurer. Men det er klart det dæk, som jeg har været mest glad for. Og netop det der med, at det kan lidt af det hele. Særligt forår, sommer og start efterår, indtil det bliver vådt. Og når det så bliver vådt, så hvis man også tager udgangspunkt i Victoria, så har de et, der hedder Terreno Wet.
Ja.
Som er mere sådan et... dæk med knopper på, altså det kunne sådan set ligne lidt mere sådan et slags crossdæk.
Det minder lidt om det her Continental dæk, jeg nævnte før.
Ja, lidt derhenad.
Det er lidt derhenad, ikke?
Ja. Jeg tror, at Continental har mindre knopper på, end den her har. Så den har mere sådan lidt nogle spor, kan man sige, ikke?
Jo.
Men den vil være god til nu her, altså hvor man ligesom skal sørge for at stå godt fast derude. Ja. Fordi der møder du, og du er sikker på at møde nogle steder, hvor det bare bliver glat. Så det vil jeg klart vælge nu her.
Ja.
Og nu har vi jo snart det her famøse Winter Rally i Gårdslev, hvor du også selv kommer fra.
Ja,
ja.
Det er et hårdløb, som du arrangerer.
Ja. Det er et hårdløb, ja. Men der ville være en god idé at komme på sådan noget som det. Altså de her wet, Terreno wet. Den type i hvert fald. Med lidt mere knop, for at være sikker på at få bid, der hvor der ligesom kan være nogle udfordringer.
Ja.
Og man kan så sige, det er til vinterbro, og så har vi til sådan et godt allround dæk i den her Terreno Dry. Og så vil jeg sige, til også når det er tørt, eller hvis man ved, at det ligesom er noget hardpacked grus, så har de et dæk, der hedder Terreno Zero, som er sådan et forvokset landevejsdæk.
Altså, det ligner jo... det hedder vel Zero, fordi man overhovedet ikke får greb med det, eller hvad? Det ser meget glat ud, Mads.
Ja, altså... og det er det på en måde også. Hvis man lige skal beskrive det, så inde på midten ligner det sådan et racerdæk, sådan til landevej. Og så ude i siden har den ligesom sådan nogle...
Det ligner sådan en belægning, stenbelægning hjemme i indkørselen.
Den har sådan lidt brosten.
Ja.
Den har brosten ude på siden her.
Ja.
Og det udgør jo måske en lille smule greb i sving, altså, men det er sådan et dæk til sådan meget sådan hardpacked, og Altså, ja, hvor du kører måske 50-50, altså 50 landevej, 50 grus, eller sådan noget den stil der, ikke? Så det er også et dæk, man egentlig kan køre på, hvis man ligesom synes, man gerne vil køre noget landevej, og så tage et par grusvej en gang imellem.
Det havde været godt til VM i gravel.
Ja, det havde det faktisk.
Som havde en del asfalt og en del det der hardpacked, altså hårde grus.
Præcis.
Hvor man ikke rigtig synker ned i.
Ja. Så nogen vil også sige, at det er sådan et hurtigt dæk.
Ja. Ja. Det kommer an på, hvem der får det til at spænde rundt, men ja, okay. Ja. Det er din bud på gode dæk, Mads.
Ja, det er det. Ja. Og sådan lidt efter årstiderne, hvordan det matcher bedst.
Okay, ja. Godt. Og det gør jo faktisk en rigtig stor forskel, så man kan jo prøve sig lidt frem, og så finde sit favoritdæk, afhængig af, hvad der lige passer til en.
Ja. Men som udgangspunkt i den her periode, vi er i nu, om vinteren, eller efterår vinter, så gå efter noget med greb. Noget med lidt flere knopper på.
Ja.
Så er du virkelig godt stillet.
Ja. Godt. Der kommer lige et par betragtninger mere ind fra din Facebook-gruppe her.
Yes. Så spiser jeg noget kage.
Ja, gør det. Selvom gennemsnitsfarten er lavere end den, der bliver præsteret af et overvægtigt Lucia-optog, så er det hårdt at cykle gravel. Tubeless er the shit. Man skal dog acceptere at blive sprøjtet op af ryggen af tubeless væske i ny og næ. Mit tubeless væske, det er lyserødt, hvilket betyder, at det i kombinationen med mudder kommer til at se ud, som om jeg er en My Little Pony med dårlig mave. Det var lige et par betragtninger mere, Mads. Lad os gå videre til en snak om det tilbehør, som... ja, det er dumt, men...
jeg synes, det var meget godt.
Ja, ja. Tilbehør, som du tænker, man er nødt til at investere i, hvis man får smag for det her. Hvis vi går ud fra, at man kommer direkte fra landevejen, nu er man ude og køre noget gravel. Hvad får man brug for? Hvad skal være ud over måske en gravelcykel? Hvad skal man så have, som man ikke brugte på landevejen?
Du skal i hvert fald have en god cykelcomputer med navigation i. Det er væsentligt.
Ja.
Både hvis man kører på egen hånd, fordi så lærer man lidt at bruge det, stille og roligt. Men selvfølgelig også, hvis du gerne vil deltage i nogle events, nogle løb eller noget, ikke? Så er det typisk over en GPX-fil, man ligesom finder rundt.
Ja, ja, jeg har jo observeret for mig selv, Mads, at jeg er gået fra at have skærmen på min cykelcomputer, som er watt og fart og højde, meter osv., til at være ruten, simpelthen. Ja. Det er den, jeg sidder og kigger på nu.
Ja.
Det er sjovt nok kort alligevel.
Ja, det er det.
Men, præcis. Men ja.
Så det vil være det første, man nok skal kigge lidt på.
Ja.
Det næste, det er jo også et emne, der bliver debatteret lidt inde i gruppen, Gravel Cycling Danmark-gruppen. Det er det her med, hvad er det for nogle pedaler og sko, man skal køre med. Nogle vil sige landevejs pedaler og sko, nogle kører udelukkende med det. Og nogle sværger til, at det skal være MTB-pedaler og en MTB-sko eller en gravel-sko, som der også er kommet nu. Så det er jo også lidt religion.
Og hvor man kører hen måske også.
Ja, lige præcis. For det er det, jeg skulle sige. Det kommer an på, hvordan man kører gravel. Altså hvis nu man godt kan lide at køre med de dæk, jeg snakker om før, altså de her Zero, de glatte.
Zero mønster, ja.
Ingen mønster, ja.
Ja.
så kører man nok noget, som er sådan lidt halv-halv eller mest landevej og så en lille smule grus. Ikke? Og så kan man sagtens bruge sin landevejsko og pedaler. Der er også flere, der sådan, når de virkelig skal satse eller køre konkurrence og sådan noget, så kører de på det andet, fordi det er også lidt lettere typisk, både sko og pedal. Men hvis man kører det, jeg måske vil kalde rigtig gravel, så er man meget ude i terrænet og alle mulige forskellige underlag. Og der vil det altså være godt at have en MTB-pedal og i hvert fald en gravel-sko eller en MTB-sko, fordi at du altså bedre kan hoppe af, og hvis du lige skal over et eller andet væltet træ, eller der, du kommer og du møder et eller andet, nogle udfordringer, eller hvis du bare stopper for at nyde naturen, eller hvad
de
det
bedre,
nu kan være.
De er simpelthen bedre at gå i.
Ja, de er sådan designet til, at du kan gå, hvis der sker et eller andet. Ikke?
Jo.
Ja. Så det vil jeg sige, og der dur det ikke med landevejs sko og pedaler, fordi der altså de bliver ødelagt lige med det samme, hvis du skal sådan noget der. Så hvis man vil en lille smule på udflugt, så helt klart gå med det.
Ja, så det skal man også have fat i, hvis man ikke
det vil jeg mene. Ja, det vil jeg mene.
Ja. Er det det?
Ja, altså så er der jo det, som du sagde med tubeless.
Ja.
Så bliver det måske lidt mere teknisk for nogen, men Jeg vil sige, drop det der med slange. Slanger i. Altså også fordi, hvis du igen kører lidt på eventyr, og du har mange punkteringer på et tidspunkt, så løber du tør for de her slanger.
Det gjorde jeg hurtigt, da jeg startede.
Ja. Så tubeless er altså vejen frem, fordi at du har de her små plugs, som du kan stikke ind i de her huller, som kommer, hvis væsken indenfra ikke kan lappe hullet.
Ja, så, der er jo brombærbuske, der er sten, der er alt muligt, og det man oplever, det er, at man faktisk kommer hjem med nærmest hvad som helst. Altså man står ikke og lapper cykel, fordi det er klart, hvis det så går galt, så har man det ud over det hele, og man skal hentes af konen eller manden, ikke? Men man får flere ture, der ikke bliver afbrudt af det her.
Præcis. Præcis.
Ja.
Så tubeless setup.
Ja.
Det er helt klart gå med det.
Og det kan man jo få hjælp til fra sin lokale cykelhandler, hvis man synes, det er lidt svært at komme i gang med. Fordi når man ikke har prøvet det før, så kan det være lidt kompliceret. Hvad skal jeg lige bruge? Og hvordan gør man i det hele taget? Man kan finde video inde på YouTube af det her, som giver en god forklaring. Men ellers så kan man altså få hjælp ned ved cykelhandleren. Men jeg er enig i, det er væsentligt.
Det er det.
Ja.
Man får mange flere gode oplevelser. Og som du siger, du bliver ikke afbrudt i din cykling, din meditation, eller hvad man kalder det.
Nej,
altså,
nej,
det
nej,
der er godt for hovedet, ikke også, at fra at det kan være en fantastisk tur, til at det kan være en øvetur.
En lortetur.
Man har haft for mange punkteringer og stået der og bøvlet med det, ikke?
Ja.
Så helt klart gå med det.
Ja.
Og så igen, sørg for at have the necessary, altså grej. Selvfølgelig sådan et sæt med plugs, det kan du nærmest have uendelig af. Så du altid kan lappe, hvis det skal være. Og så enten sådan nogle CO2-patroner, så du hurtigt kan skyde noget luft i igen. Eller en god pumpe, så løber du heller ikke tør for CO2, hvis det er. Og så et lille multitool, der lige sådan kan klare det gængse, hvis der skulle ske et eller andet, du lige skal skrue sammen igen.
Ja.
Derude. Så groft sagt, så vil det være det, som...
Jeg har et par ting med.
Du har et par ting med?
Ja.
Penge til kage og...
Ja, du skal have kager med. Ja, jeg synes, jeg tror, det er en god idé med nogle cykelbriller. Det har man formodentlig i forvejen, men måske med lidt lysere glas, fordi nogle steder ude i skoven, der er der ikke så meget lys, selvfølgelig, som der er, når man kører ud på landevejen, hvor der ikke er noget, der stjæler sollyset. Det er en rigtig god idé at have briller på, fordi der er grene i øjenhøjde, og... mudder, hvis man kører sammen med nogen og så videre.
Ja, enig. Det er også enig med dig. Altså, ja. Jeg kører altid med briller, men det er så også, fordi jeg har helt fra, da jeg var yngre, en øjenskade, så jeg passer ekstra godt på mine øjne,
ja,
når jeg er ude i cyklen, sådan at der lige pludselig ikke sker sådan noget som det der.
Ja.
Jeg får et eller andet i øjet. Og,
ja. Ja. Og så det her, det kan nok også være religion, men jeg tænker også, at skærme kan være en god ting, hvis det er, at man vil passe lidt på sit cykeltøj, for eksempel, så man ikke bliver helt mudret op af bagdel og ryg. Og hvis man har forskærm på, så kommer der heller ikke helt så meget snask ind i drivlinjen, og det slider ikke helt så meget på den, men det kan man jo tage af på, som man synes. Og så har jeg faktisk været rigtig, rigtig glad for at have ringeklokke på.
Ja.
Fordi man møder jo nogle gående en gang imellem, og de får et kæmpe chok, hvis det er, at man skal slet ikke råbe af dem, og selvom man bare taler stille og roligt, så kan de være helt inde i sig selv, inde i sådan en skov, og ikke kan høre det en.
Ja, men også, altså, hvis man kører, hvis man bor i en lidt større by, og skal ind og ud af byen og sådan noget, på sin graveltur, eller som du siger, man kører i nogle områder, som er godt besøgt med gående og andre, som nyder naturen, så ja, så er det en rigtig god idé. Også bare for at tage hensyn til andre.
Og det er jo en vigtig del af det her. Man kører de her steder ude i naturen, så der ikke er biler som sådan, formodentlig. Man skal passe så meget på, men der er ligesom en forventning om, at man tager hensyn til hinanden, at man lister forbi, hvis man skal overhale nogen. Altså, det er ikke et motorløb eller et racerløb, mindre det er det, og så er der spærret af.
Typisk, ja.
Ja.
Men ja, altså det der med, hvis du møder en på hest, eller... hvad det nu kan være, der er på udflugt. Nogle gange er der også en pensionistflok eller et eller andet, ikke? Altså, personligt så gør jeg altid det, at jeg sætter farten helt ned, så ligesom indtil de lige har registreret, at det sådan er der. Og så triller jeg forbi og siger formentlig god tur, eller det plejer jeg at gøre.
Ja.
Og så sætter jeg bare farten op igen, altså til det, jeg sådan plejer.
Ja.
Så og det ødelægger jo ikke turen. Tværtimod, altså, det er egentlig mere at have respekt over for de andre, som også godt kan lide at komme ud i naturen.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det var lidt om tilbehør. Lad os lige vende det her med, hvordan pokker man finder nogle gode steder at cykle på sin gravelcykel. Den kan jo cykle på asfalt, det er den god til. Men det er sjovere, når man finder de her fede ruter, hvor man også er meget væk fra landevejene. Hvordan gør du, når du skal lave din gravelløb, Mads? Lave en rute, som bare sparker røv?
Jamen, så udser jeg jo et område, et terræn, eller hvis jeg har hørt om, at der er en eller anden strækning eller et eller andet noget fedt, som skal udforskes, og så begynder at bygge ud fra det, altså hvor jeg så sidder foran min computer, og jeg egentlig tegner en rute først.
Ja.
Og det kan også være, at i starten der kiggede jeg meget på, hvad der sådan var af eksisterende cykelruter, for ligesom at få noget inspiration, fordi at, altså, der er også nogle af de sådan cykelruter, som ligger rundt omkring, som også er med grusveje. Så der kan man ligesom, det er jo sådan et godt sted at starte, også fordi der var ikke noget, der var tegnet op eller noget på det tidspunkt der. Og det er lang tid siden, det er mange år siden. Men det var en måde i hvert fald, hvor jeg ligesom fik øjnene op for, at man sådan lige så stille kan, okay, så har jeg den her strækning, eller det her loop her, ikke? Og så kan man begynde ligesom, og så bygger man ud fra det, sådan stille og roligt, og lære ligesom sit terræn at kende på den måde der, ikke?
Jo, for man kan sige, hvis man bare kører ud, det kan man jo sagtens gøre og opleve. Men det, man ofte vil finde ud af, når man finder en grusvej, som man prøver at køre ned af, det er, at den ender nede ved en gård eller et hus. Altså, det kan, synes jeg, være en bedre oplevelse lige at forberede sig lidt hjemmefra. Og så i hvert fald lige lære området at kende, så kan man selv strikke nogle ruter sammen videre og koble dem sammen senere og sådan noget. Men to af de værktøjer, som jeg har registreret, man kan bruge med os, det er Stravas ruteplaner, blandt andet, hvor man jo kan sige til den, at jeg prefer dirt, når det er, man laver sin rute, og så prøver den at finde nogle grusveje, når man klikker fra et punkt til et andet. Der skal man lige være opmærksom på, at noget af det er bedre at gå på, end at cykle på, og så videre, men det er et godt værktøj. Noget andet, det er en hjemmeside, der hedder Gravel Map, som både har ruter og segmenter også, så man kan sidde og jeg er enig, og klippe de her ruter sammen, det er jo faktisk rigtig sjovt, og så komme ud og prøve dem af. Det er, og man bliver helt grebet af det der.
Ja, det gør man.
Ja.
Altså, det er rigtig fedt, det der. En fed fornemmelse at have, altså have kaldt det, konstrueret eller bygget sådan en rute der på sin computer, og så, når dagen er, nu skal jeg ud og prøve den. Ikke? Altså den der, man kan blive sådan halvhøj af det, synes jeg nogle gange. Den der, kan man kalde det, forventning om, hvad man kommer ud og møder, og er det så fedt, som jeg lige tænkte, det ville være, og altså, den oplevelse ligesom ligger og venter der, ikke? I stedet for, at man kører den samme rille, som man plejer.
Ja.
Ja.
Er det hjemmesider eller apps, du også bruger det her?
Jamen, det er også meget på Komoot. Det bruger jeg meget. Der laver jeg faktisk alle mine ruter derinde.
Komoot.
Ja. .com. Ja.
Ja.
Ja. Jeg synes, det er måske lidt mere sådan et grundigt kort, de har. Og mange gange, så kan man faktisk se på kortet, om det er den ene eller den anden vejtype. Og så også, at den ligesom registrerer, når du laver sådan en rute, hvor mange procent asfalt og grus. Og,
ja. Ja, det gør Strava også. Men, men
Men du får sådan et ret godt kan man sige, overblik over det, altså fra starten af,
okay.
Så man hele tiden kan følge med i, hvor meget og hvor lidt, og hvordan, og hvad det er for noget, hvad det er for nogle veje, man har lagt ind på sin rute.
Ja, fedt. Er det et gratis værktøj?
Hvis man registrerer sig, så er ens lokalområde er gratis.
Okay.
Og så hvis man vil have resten af verden med, så koster det lidt.
Ja,
sådan
som
er det
så meget andet.
Som så meget andet. Men okay. Altså, jeg synes, det er godt givet ud, fordi jeg brugte Strava også meget i starten. Men jeg synes altså, at det vinder altså lidt.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg sådan har noget med det at gøre som sådan. Jeg betaler også for at bruge det.
Ja.
Men jeg vil hellere betale lidt for at få det her, end at misse noget, som Strava ikke har med. For jeg synes, når jeg har tegnet ruter på Strava, så har der været nogle veje, som som ikke eksisterede, eller nogle steder, jeg ikke kunne tegne ind, som findes på Komoot.
Ja, okay. Godt.
Så det er mere detaljeret.
Og når man laver måske snart nogle meget store løb her i Danmark, så skal man jo også have et godt værktøj
ja, til det. Det er det. Helt klart. Helt klart.
Godt. Yes. Der er lidt i forhold til reglerne derude. Mads, fordi tit, når man kører ind på en sti, så er der et skilt, hvor man kan se, der er måske en figur, der går med en hund, eller nogle andre ting på det her skilt. Altså, hvordan er reglerne helt generelt? Hvor må man køre hen?
Jamen, altså, hvis du kører selv, så må du næsten køre over det hele på veje, stier. Og selvfølgelig, hvis der er et sådan rundt skilt der med en streg over en cykel, så skal du ikke køre der.
Nej. Hvad hvis der står privat vej?
Jamen altså, når du kommer selv, så er det jo lidt en gråzone, fordi at i princippet så, så må du jo godt, hvis det er sådan en gennemgående vej, så burde det være okay de fleste steder.
Også selvom der er en gårdsplads, man skal igennem?
Ja, altså, når det er privat vej, så er det selvfølgelig privat vej, men hvis man kommer alene, så kan man godt liste sig igennem. Nogle steder er det no-go. Altså, det er også, hvor meget de går op i det, dem, der har vejen. Altså, men selvfølgelig skal man respektere, at det sådan er privat områder, det er klart. Og specielt, hvis man laver et større event eller arrangement, og kommer flere, så skal man prøve at undgå sådan nogle steder der.
Ja.
Ja.
Men det er jo noget, som jeg i hvert fald møder ofte på mine ture, det her med, at man kommer enten lige forbi en gårdsplads eller en gård, eller decideret at køre igennem den. Og jeg får det altid, jeg får altid lidt dårlig samvittighed over det, og er lidt i tvivl om det egentlig er okay, udover at jeg kigger på, om der kommer nogle gårdhunde, der vil æde mig. Men det kan være lidt svært med alle de her regler, og hvor må man køre, og så videre. Altså, kan man læse om det et sted?
Ja, altså, det kan man jo godt, men og så alligevel ikke rigtigt, fordi at, altså, det er jo stadigvæk sådan en lidt en ny måde at cykle på, så det er der jo ikke rigtig nogen sådan regler for, udover selvfølgelig, hvis det er nogens ejendom, så må man jo ikke bare gå ind over den.
Nej.
Så, og det gælder selvfølgelig også lidt her. Altså, en vej kan være lidt noget andet, for hvis du for eksempel havde et ærne, eller hvis der var et eller andet andet, du skulle, men det er typisk det der, hvis det er en gennemgående vej, og hvis du kommer alene, så kan du nok godt få lov til at køre igennem. Jeg gør typisk det, hvis jeg er ude og kører sådan noget og kommer forbi sådan nogle steder. Hvis der er nogle mennesker, så stopper jeg altid lige og siger hej, og er det okay at køre igennem?
Ja.
Og de fleste er jo flinke, rare og siger ikke noget til det og synes, det er fint. Men hvis man sådan kører ind i folks have, eller du ved, at lige midt ind i sådan en gårdsplads, ikke også, så skal man nok sige, det er sådan lidt med situationsfornemmelse i forhold til det der.
Det almindelige menneskelige adfærd at være godt medmenneske.
Ja, det er det. Sådan respektere andre folks private ejendom. Men hvis det er sådan en, der måske sådan går udenom en gård, altså, hvor det sådan, så kan man måske bedre slippe afsted med lige at liste sig igennem der, ikke?
Ja.
Ja.
Okay.
Så man ikke generer nogen.
Ja.
Det er jo det, det handler om.
Det er jo det, det handler om, at få en god oplevelse.
Ja.
Det er godt at vide. Mads, vi skal lige have den sidste omgang betragtninger her efter mine 2 år på gravelcykel i vinterhalvåret. De kommer her. Det er på mange måder en fordel at cykle i skodvejr. Man føler sig lige så sej som Rainbow i First Blood, når man kommer hjem fra en gravel-regnværstur. Dit tekniske niveau på cyklen stiger hurtigere, end da Lionel Messi han skulle lære at jonglere. Det giver færre udklikninger undervejs. Vask cyklen med det samme, når du kommer hjem. Mudder bliver til mahoni med tiden. Det var det, Mads. Et par gode råd med.
Eller ham. Rust.
Det bliver til rigtig, rigtig, rigtig meget rust, ja. Ja. Man skal af med det mudder, når man kommer hjem. Det er man nødt til lige at have med i sin planlægning. Man skal lige have 5 minutter til at køre noget vand over.
For at vaske den cykel der med det samme. Og specielt for tørre kæden af, og de ting, der sådan er altså sliddele.
Ja.
Det er vigtigt.
Ja. Men det er vel, når man køber gravelcyklerne, så er det vel trods alt også lavet til, at det skal kunne klare lidt mere vand, det skal kunne klare lidt mere grus osv. End det andet, eller hvad?
På nogle punkter.
Okay.
Men altså, det bliver jo bare sårbart med tiden. Så, jeg tror ikke, at om det er det ene eller det andet, så...
Man kan ikke slippe udenom. Man er nødt til at passe på. Du slipper
ikke udenom.
Ja. Nej. Det gør du. Mads, her til sidst, prøv lige at give dit allerbedste råd til dem, som sidder derude og nu overvejer at skulle i gang med det her. Hvad er dit bedste råd til dem?
Det er at komme i gang.
Okay.
Jamen, det er altså, finde nogen, som man måske kan koble sig på. Hvis der er nogle social rides, eller hvis der er nogle, altså, i nærheden ens lokalområde, nogen man ved, der kører en gang imellem, og altså, brug de der findes jo, nu er der den der Gravel Cycling Danmark igen, kan jeg referere til, men der findes jo også mange sådan mindre grupper, som er mere lokale, kan man sige.
Ja, for, det er rigtigt.
Byer eller ja. Områder. Så ind og find, hvis der er noget i ens lokalområde, som man ligesom kan koble sig på, nogle af dem, som kender det, der allerede er. Sådan, at man ikke skal starte med at, du ved, sidde og finde ud af, hvor man skal køre hen, men sådan, at man kan koble sig på. Også
få
måske
en masse erfaring hjælp til nogen.
Lige præcis. Få erfaring den vej.
Eller det er heller ikke helt så fartfascistisk, det her community. Det er sådan lidt mere inkluderende, tror jeg, end race-miljøet kan være.
Absolut. De fleste er rigtig gode til at hjælpe med at få nye gang og også til at dele ud af ruter. Også inde i de forskellige grupper under det, der hedder filer. Der vil man typisk kunne gå ind og finde mange ruter. Så det er et godt sted at starte. Ja. Og selvfølgelig, hvis man ikke føler sig tryg ved at komme ud og køre med nogen lige fra starten af, så kan man også spørge dem pænt, om de har nogle ruter, som de vil kunne anbefale, man ligesom kan starte med, som sådan lidt begynder gravel. Og så kan man jo bygge på derfra.
Mm.
Så helt klart, det vil jeg anbefale.
Ja.
Ja.
Det er i hvert fald godt som minimum supplement, og måske endda det, man allerhelst vil, ligesom dig, Mads, det her med gravelcykling. Det er perfekt. Mads, jeg vil sige tak, fordi du igen havde lyst til at være med her i Danmarks mest kalorierige podcast. Det var en fornøjelse at have dig med i Bagerstop igen.
Jo, tak. Og så, inden vi lige slutter,
ja,
så synes jeg lige, vi skal slutte af med sådan en skipper...
Skal vi have mere? En lakridspip? En
lakridspip.
Ja?
Ja.
Er der en årsag til det?
Jamen, vi kan bare godt lide dem her ved Adventure Cycling.
Okay.
Så,
altså, jeg vil godt advare mod, at hvis du spiser for mange lakridspiber, så kan det altså godt give lidt dårlig mave. Ja. Så en tror jeg
er
okay.
Det er der mange ting, der kan.
Ja, det er rigtigt. Kaffe og kage kan jeg også.
Også det.
Ja.
Så,
jamen, vi tager sådan en så.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Og så, jamen, det kan være, at man ser mere til dem, til vores løb.
Okay.
Højst sandsynligt.
Ja.
Så det kan anbefales.
Det tager lige lidt, de klister lige lidt, når man lige...
Ja.
Men jeg prøver alligevel at se, om ikke jeg kan lukke den her udsendelse ned, Mads.
Ja.
Tak til dig, der har lyttet med derude i dag. Måske har du... fået lyst til at prøve det her gravel-halløj. Måske er du allerede godt i gang under alle omstændigheder, så har jeg været glad for at have dig med ombord helt til slutningen her. Husk at abonnere på de her lydmæssige pedaltråd, og gå meget gerne ind og støtte, hvis du vil hjælpe Bagerstop på vej mod endnu flere episoder. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og husk nu at komme op på cyklen, selvom det er blevet lidt mørkere og lidt koldere her på det sidste. Din krop og dit sind vil takke dig for det. Tak for i dag.